Ну, у своїх останніх заявах владика Іларіон не один раз порушував це питання уніятизму чи існування Української греко-католицької церкви. В одному зі своїх інтерв'ю він навіть назвав східні католицькі церкви кровоточивою раною на тілі Христової церкви. Таке порівняння, щиро кажу, пригадало мені слова пророка Ісаї про стражденного слугу Господнього, про якого пророк говорить, що його ранами ми зцілилися. У цих словах християни вбачали провіщення, пророцтво про воскресле тіло воплоченого Бога. Слово про майбутнє страждання і воскресіння Ісуса Христа. Як ми знаємо, невіруючий Тома, для того, щоб пересвідчитися, що Христос справді воскрес, удостоївся особливої честі від свого Спасителя – торкнутися його ран, ран воскреслого, а потім проповідувати, що Христос воістину воскрес. Ну, якщо дійсно, за словами митрополита Іларіона, цими ранами на тілі Христовому, тобто тілі Христової церкви, є ми, греко-католики, ну то, може, нас Господь і посилає сьогодні до наших православних братів, щоб вони торкнулися цієї рани, побачили, що ми існуємо, і цими ранами спаслися. Очевидно, що для представників Московського патріархату викликом є сам факт існування Української греко-католицької церкви, яка 25 років тому воскресла до свого повноцінного буття. Після нашого виходу з підпілля православна сторона у своєму діалозі з католицькою церквою порушила тему уніятизму ще в 90-х роках. Відповідний документ був оприлюднений у місті Баламанд, про який згадує владика Іларіон. Тоді було спільно стверджено про неприйнятність уніятизму як способу об'єднання церков. Відкидалися дії, внаслідок яких від однієї помісної церкви насильно відколюють якусь частину і приєднують до іншої церкви. Свого часу УГКЦ підтримала це твердження, оскільки саме таким актом уніятизму ми вважаємо Львівський псевдособор 1946 року, внаслідок якого було насильно ліквідовано нашу церкву в Україні і приєднано до Московського патріархату. Звісно, пошук найкращого способу об'єднання церков сьогодні, зокрема зближення між католицькою і православними церквами, не має нічого спільного з уніятизмом. Принаймні, з католицького боку ніхто не думає чинити таких спроб. Сподіваюся, що не буде і випадків православного уніятизму. На мою думку, владика навмисно підмінює поняття, тобто накладає поняття уніятизму на задеклароване право на існування та цілісний розвиток східних католицьких церков, зокрема УГКЦ. Тобто, що він хотів сказати отцям синоду? Лише одне – УГКЦ повинна зникнути. Це чітко зрозуміли та засудили отці синоду. Майже всі, з ким я зустрічався, висловлювали свою солідарність з Україною та нашою церквою. Отож, я би сказав, що виступ владики Іларіона, навпаки, мав позитивний ефект для УГКЦ, викликав загальну симпатію і солідарність з нами.
Блаженніший владико, а як ви прокоментуєте слова митрополита Іларіона про те, що Українська греко-католицька церква зайняла одну із позицій в протистоянні в Україні, звинувачення в політизації?
Якщо говорити про те, що суспільне протистояння в Україні було конфліктом між владою Януковича та українським суспільством, ну то тут і ствердження можна погодитися. Ми, як душпастирі, стали однозначно лише на бік однієї сторони, тобто українського народу. Ми ніколи не розрізняли східняків і західняків, ніколи не ділили наших людей на російськомовних і україномовних. На Майдані, як і сьогодні, ми були і будемо всі разом як єдине суспільство, єдиний народ України. Коли я кажу «всі разом», маю на увазі католиків, православних, протестантів, юдеїв, мусульман і так далі. Ми, як, до речі, і вірні та священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату, очевидно, молилися на Майдані. Ми були серед поранених, потребуючих, намагалися вести діалог із президентом, з ним та з усіма сторонами протистояння, щоб зберегти мир та не допустити кровопролиття. Це християнське служіння не мало на меті когось переманити до нашої церкви чи принагідно когось зробити греко-католиком. Ми служили всім і були готові стояти до кінця зі своїм народом, не питаючи нікого, до якої церкви він ходить чи яку політичну партію підтримує. Стверджувати про те, що УГКЦ начебто підтримує якусь частину українського суспільства, якусь лише одну його спільноту чи одну його територіальну частину, означає просто заперечувати дійсність в ім'я чужої нам ідеології. Ідеології, яка сьогодні безустанно твердить про те, що в Україні йде громадянська війна і заперечує про те, що діється зовнішня агресія супроти нашої держави. У своїй діяльності ми чітко дотримувалися соціальної доктрини католицької церкви, яка розрізняє між громадянським суспільством і політичною діяльністю. Очевидно, що ми були і будемо активними в соціальному служінні та громадянському свідченні основ християнської моралі та поведінки. Натомість ми ніколи не втручалися і не будемо втручатися в політичні процеси. Жоден наш священник не був членом якоїсь політичної партії, чого, як ми знаємо, не можна сказати про православних отців. У найважчі хвилини ми видавали вказівки для нашого духовенства, гостро караючи тих, хто виголошував політичні промови чи не стримував своєї агресії. Зокрема, впродовж останнього року ми підготували інструкцію для священнослужителів, які чітко вказали на неприпустимість їхньої участі в політичній агітації, особливо в час передвиборчої кампанії, особливо тепер, перед новими парламентськими виборами. У наших стосунках із будь-якою владою ми завжди шукали партнерських відносин, без будь-якого прагнення бути державною церквою чи церквою влади, якою би ця влада не була. Упродовж всієї нашої новітньої історії, як ми пам'ятаємо, ми ніколи не були державною церквою, не хочемо бути такою і в майбутньому. Якщо йдеться про суспільну роль церков, то вважаю, що церква Московського патріархату може далеко більше зробити для деескалації насильства в Україні та примирення між Україною та Росією, ніж це було зроблено досі. Якщо б ми принаймні, як церковні ієрархії, ми, які є обличчям церков, просто перестали атакувати один одного в наших висловлюваннях, заявах та зверненнях, просто не виявляли агресії один до одного, то цим вже багато б ми могли зробити, щоб запанував мир на наших землях і не гинули діти наших церков.
Одним із звинувачень є втручання в справи українського православ'я. Представник Московського патріархату звинуватив українську греко-католицьку церкву у спробі відколення православ'я від матірньої церкви. Як розуміти ці слова?
Насамперед, потрібно зауважити, що саме Київська церква Володимирового хрещення є церквою-матір'ю для Москви. А матірньою церквою для нас греко-католиків, спадкоємців цього хрещення, є церква Древнього Константинополя. Також матірньою церквою для українських православних є церква цієї древньої столиці. Саме ця історична істина має бути для нас дороговказом у пошуках церковного єднання. Сьогодні ми мусимо ствердити, що ця колись єдина церква Київської Русі є поділеною. Вона поділена не лише на православну і католицьку гілки. Поділеним є і українське православ'я, тобто та частина Київської церкви, котра сьогодні не перебуває в сопричасті з Римською церквою, на відміну від того, як це було в часи святого князя Володимира у першому тисячолітті. Сьогодні для нікого не є секретом, що єдиною канонічною православною церквою в Україні, тобто такою, яка перебуває в повноті сопричастя зі світовим православ'ям, є Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом. Існують і інші православні церковні спільноти, які в часи незалежної України у різний час та з різних причин відлучилися від цього патріархату. Їх інші православні церкви, як ми знаємо, вважають неканонічними. Ми, як Східна католицька церква, вболіваємо з приводу цих поділів в українському православ'ї. Але ми поважаємо канони та внутрішній порядок православної сторони. Ніколи з нашого боку не було намагання втручатися у внутрішні справи православної церкви, чи дискутувати про її канонічність, чи заохочувати якусь спільноту від когось відколюватися. Я переконаний, що новими розколами, від'єднаннями чи приєднаннями цій справі, розділу між православним в Україні не зарадиш. Я переконаний, що українські православні дадуть собі раду і без нас в цьому питанні. Разом із тим, сподіваюся, що ці розколи в недалекому майбутньому все ж таки вдасться залікувати. Яку роль тут відіграють Москва чи Константинопіль? Якою буде ця єдина помісна православна церква в Україні? Ну, побачимо. На жаль, сьогодні у нас немає офіційних відносин із жодною з православних церков в Україні. Ні з канонічною, тобто з церквою Московського патріархату, ні із неканонічними, тобто Київським патріархатом чи Автокефальною церквою. До речі, Московський патріархат і Київський патріархат провадять набагато глибший діалог між собою та офіційно спілкуються на архірейському рівні, зокрема, коли йде мова про можливе єднання. Тобто те спілкування є набагато глибшим, ніж це можна би було сказати про рівень спілкування між цими церквами і Українською греко-католицькою церквою. Ми спілкуємося з Київським патріархатом в рамках громадської організації, яка відома в Україні під назвою Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Тож ці стосунки я б назвав громадськими стосунками, а не еклезіальними. Навіть коли ми звертаємося один до одного, чи то під час зустрічей, чи листовно, то вживаємо ті титули, якими користується певна релігійна організація відповідно до свого статуту, визнаного державою. Очевидно, що ми тут не вникаємо в питання легітимності чи канонічності цих титулів. Це є внутрішня справа цих організацій. Коли ми молимося разом, наприклад, у дні поминання жертв Голодомору чи під час інших суспільних заходів, ми тут також тримаємося в рамках вищесказаного. Як християни, як громадяни однієї країни, ми не можемо ігнорувати один одного. І говорити про те, що ми втручаємося у внутрішні справи православ'я на Україні таким спілкуванням, чи коли ми звертаємося один до одного, то тим канонізуємо неканонічних, чи підбурюємо когось розривати суперчастя з Москвою, це вже явне перебільшення. Звичайно, Українська греко-католицька церква усвідомлює себе невід'ємною частиною колись єдиної Київської церкви. Очевидно, що ми бажаємо єдності Христової церкви, як це заповідав нам Христос. Ми хочемо відновлення повної, так би мовити, канонічної єдності Київської церкви. І це природньо, бо ми хочемо, щоб цю церкву визнавав як апостольський престол, так і світове православ'я. На мою думку, першим кроком до цього має бути єдність у середині самих православних в Україні. Пізніше, як наступний крок, має стати єднання православної і католицької сторони. Однак у контексті вселенського руху єднання між світовим православ'ям і католицькою церквою. Можливо, саме ми українці, ми церкви в Україні і будемо флагманами та рушійною силою такого вселенського єднання. Ми знаємо, що деякі песимісти вважають, що такого єднання в найближчому майбутньому не передбачається. Але я все ж таки вірю, що, як каже Святе Євангеліє, неможливе в людей, можливе в Бога.
Це синодальне зібрання, в рамках якого також відбувся цей неприємний закид, був присвячений важливій темі в житті суспільства, в житті церкви, як сім'я. Зібрання двохтижневе добігло до завершення. Які основні послання оці синоду залишають церкві і, зокрема, сім'ям в усьому світі?
Найперше, це є чітке послання так званого Євангелії про сім'ю. Тобто сьогодні люди в сучасному світі живуть в нових обставинах. Але сім'я як єдність між чоловіком і жінкою, єдність, яка є вірною, нерозривною аж до смерті, єдність побудована на любові один до одного, єдність, яка покликана сприймати і народжувати нове життя, єдність, яка має бути прожита у таїнстві подружжя, таїнстві, яке встановив сам Ісус Христос, ті основні ідеї і складаються Євангеліє родини. Ми знаємо, що сім'я є складовою частиною, фундаментом, основною складовою клітиною суспільства. В тому суспільстві, де руйнується інституція сім'ї, розпадаються фундаменти. І таке суспільство не буде мати ніколи твердої основи. Це якраз те, я би сказав, найбільше, найглибше послання, послання визнання, послання вдячності тим християнським сім'ям, які твердо свідчать про свою християнську віру своїм вірним християнським сімейним життям.
Закриття цього синодального зібрання відбувається разом з беатифікацією засновника папського синоду, слуги Божого папи Павла VI.
На мою думку, це є цілком не випадково, що папський синод про сім'ю закінчується беатифікацією папи Павла VI. Це є дуже глибоке символічне поєднання, тому що Павло VI лишив Вселенській церкві енцикліку «Humane Vitae». В тій енцикліці він пояснює, чому католицька церква вважає уживання контрацептивних засобів тяжким гріхом. Чому католицька церква вважає, що будь-яке намагання порівняти або прирівняти якісь співжиття поза подружжям між чоловіком і жінкою є тяжким гріхом. Саме цей папа показав, наскільки є важливим зрозуміти єдність між взаємною любов'ю, між подругами і відкритістю до народження нового життя. Тобто любов дає життя. Життя новій дитині, життя новій людській особі. Це й такі елементи цієї енцикліки «Humane Vitae», які, можливо, сьогодні багатьом не подобаються. Хтось би хотів, можливо, заперечити вчення католицької церкви з різних, можливо, мотивів і причин. Але саме беатифікація Павла VI, на мою думку, підкреслює отцям синоду те, що навчання католицької церкви про подружжя і сім'ю є незмінним. Воно, наприклад, із служінням Павла VI має бути щораз то глибше вивчене і краще пояснене нашим вірним в нових обставинах, в яких сьогодні проживає сім'я. Отож, нехай блаженний папа Павло VI допоможе сьогодні католицькій церкві говорити правду. Правду про християнське подружжя, яке є таїнством єднання чоловіка і жінкою, є іконою єдності між Христом і його церквою.